Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Îi salutăm pe această cale atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, cât și pe cei care au ales să stea în fața micilor ecrane pentru a ne vedea. Astăzi vreau să facem o emisiune cu totul motivatoare, pentru că vreau să luați atitudine când vine vorba de viața voastră. Iar invitatul meu de astăzi este Mircea Avram. Îți spun un bun venit la Lecția de Viață, Mircea!
Mulțumesc frumos și bine te-am găsit!
Vreau să spun prietenilor noștri că pe tine te-au mai văzut în cadrul emisiunii Lecția de Viață, însă într-un alt context. Mi s-a părut interesantă povestea ta de viață și am spus trebuie ca prietenii noștri care ne ascultă la radio și cei care ne urmăresc la televizor să afle mai multe despre tine. Pentru că ești un exemplu pentru ceilalți, ești un exemplu motivator, aș putea spune. Am stat de vorbă cu foarte mulți tineri care spun ceva de genul îmi doresc foarte mult să fac ceva în lume, îmi doresc schimbare, doresc să fac ceva. Dar în momentul în care trebuie să ia atitudine, se plafonează, se resemnează. A, stai mă liniștit, stai în banca ta, nu ești tu cel care schimbă lumea. Și dacă ți-aduci aminte, chiar un citat de-al Dalai Lama spunea ceva de genul, dacă vrei o schimbare în lume, fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Noi am văzut că tu ai luat atitudine cu privirea la viața ta și ne-am dorit foarte mult să ne spui din experiența ta pentru a-i motiva și pe ceilalți tineri. Vorbește-ne puțin despre copilăria ta.
În primul rând trebuie să zic că această schimbare care începe de la noi și se termină întotdeauna cu noi a fost o căutare și în viața mea, sigur, de mic copil, de când lucrurile au început să fie clare în ochii mei și în mintea mea, mi-am dorit acea schimbare, mi-am dorit să fie ceva deosebit. Îți povesteam...
Acum, gândindu-te și uitându-te în urmă, dar la vremea respectivă, să fim sinceri, nu te gândeai tu la nicio schimbare.
Bine, ca și copil nu mă gândeam la o schimbare. Îmi doream întotdeauna ce e bun, ce e plăcut și ce e frumos. Însă o schimbare majoră nu gândeam la vremea aceea. Acum, privind în urmă, lucrurile sunt diferite. Însă, mă gândeam să-ți povestesc puțin din... tumultul sau din aventurile copilăriei mele. Fiecare copil are așa o parte, niște amintiri din copilărie, cum spunea Creangă și cum scria în cărțile lui.
Nu degeaba majoritatea tinerilor care ajung pe la vreo 14-15 ani încep să spună, dacă aș fi putut scrie o carte, eu chiar aveam ce povesti. Da. Deci tot timpul avem impresia că până la 14-15 ani s-a întâmplat totul în viața noastră.
Da, e un univers limitat. Când eram copil și mi-aduc aminte, chiar anul acesta am scris o poezie interesantă despre copilărie și mi exprimam durerea și tristețea față de adulții care nu m-au lăsat să-mi trăiesc copilăria, pentru că visul copilăriei era să devin o mare și când ajungi o mare îți dorești să fii din nou copil. Și scriam la un moment dat faptul că atunci când voi fi mare, când nu voi mai fi copil, voi schimba și voi revoluționa lumea. Însă crescând, visele se năruiesc, grijile de zi cu zi apar și atunci toate visele și tot ce gândeai să realizezi de multe ori dispare.
Sau de multe ori te gândești la ele ca fiind, băi, ce copil eram, ce mintă de copil aveam în perioada respectivă.
Îți dai seama că
erau niște iluzii copilărești.
Exact. Însă, gândindu-mă la trecutul meu, gândindu-mă la anumite perioade, la anumite întâmplări haioase, altele mai puțin haioase, îmi dau seama că ele au marcat în timp evoluția și gândirea mea și dorința de a schimba lucrurile. Trebuie să-ți povestesc puțin faptul că părinții mei divorțaseră când aveam undeva la 3 ani de zile și divorțul, știi, întotdeauna se încheie într-un mod tragic. Rare sunt cazurile în care oamenii sunt prieteni în continuare de dragul copiilor. Însă în cazul părinților mei nu a fost chiar așa. și mama, în general femeile sunt mai sensibile, sunt mai ușor de influențat, sunt mai fine. Mama a suportat mai greu această trecere, acest divorț. Și rămânând cu mama ca și copii, i-a fost mai greu.
Mai ai frați?
Mai am două surori, una mai mare și una mai mică, însă cea mică este doar vitregă din partea tatălui, dar la momentul acela eram eu și sora mea mai mare, Roberta. Pentru mama a fost greu să treacă prin divorț și cum niciun necaz nu vine singur, au venit așa în avalanșă. A murit tatăl ei, bunicul nostru, și a fost destul de greu și a picat într-o, să-i spunem, o pasă proastă, a picat din lac în puț. Dacă divorțase și trecuse cu greu peste această situație, a picat într-un viciu destul de neplăcut. A început să consume alcool, să aibă o viață destul de nenormală, să-i spunem așa, pentru un om care își dorește cei mai buni de la viața lui.
Cu siguranță că depresia n-a întârziat să apară după asemenea evenimente în viață.
În astfel de situații, primele simptome, dacă nu iei măsuri radicale de reformă în viața ta, primele simptome sunt cele de depresie, de singurătate, de tristețe, e ceva groaznic pe care sper ca oricine trece prin situațiile astea să poată evita. Însă mama nu a reușit să evite lucrurile și a mers din rău în mai rău, exact cum spuneam, a căzut din lac în puț. A început să aibă un comportament ciudat. Ciudat pentru un părinte care ar trebui și pentru o mamă care trebuie să-și iubească copiii. A început să se distanțeze și la un moment dat a hotărât să plece de acasă, să ne părăsească. Și pentru niște copii e destul de dificil. În ziua de astăzi toți copiii au nevoie de părinți. Sunt adesea reclame la televizor care prezintă părinți plecați în străinătate, copii înconjurați de jucării, de dulciuri, de tot felul de lucruri. Însă copiii aia nu au nevoie de lucruri materiale.
Chiar a fost o campanie mediatică făcută odată legat de lucrul acesta, când copiii spuneau nu am nevoie de jucării, nu am nevoie de absolut nimic, am nevoie de tine să te întorci acasă. Este emoționant, este o dramă pe care o trăiesc copiii și de care părinții probabil că nu sunt conștienți la momentul respectiv, gândindu-se că vor să le asigure un viitor mai bun, nu-și dau seama că încet, încet își pierd copiii, alegând varianta de a pleca și de a se realiza din punct de vedere material mai mult decât, de a-și depăși condiția fizică, am putea spune. Îmi dau seama că pentru tine copilăria n-a fost tocmai roz, așa cum ar fi trebuit să fie o copilărie în adevăratul sens al cuvântului. De asta și înțeleg poezia pe care tu spuneai că ai scris-o. Mi-ar fi plăcut să o ai, să ne-o citești și nouă, legat de schimbarea pe care vrei să o vezi în lume.
Da, când mă gândesc la copilărie, sigur, sunt anumite elemente triste, pentru că erau anumite etape care ar fi trebuit trecute altfel. Însă când mă gândesc la lucrurile frumoase, la lucrurile plăcute din viața mea, pentru că orice viață, orice om are și momente plăcute și mai puțin plăcute, nu pot să nu mă bucur, nu pot să nu zâmbesc, nu pot să nu mi-aduc aminte cu amuzament și cu uimire de anumite șotii pe care le făceam, de anumite lucruri cu care mă bucuram și de care mă bucuram, de anumiți oameni, persoane dragi mie, nu o să-l uit niciodată pe bunicul cum obișnuia de multe ori să se joace cu noi. Mi-aduc aminte că erau lucruri specifice ale copilăriei. Astăzi majoritatea copiilor au tablete, telefoane, tot felul de gadgeturi. Noi aveam un singur calculator pe care îl porneam duminica, acolo o oră, două, aveam un joc pe televizor, era o chestie haioasă, împușcam rațe, ne uitam la desene animate, Scooby-Doo, Tom și Jerry, trăiam o altfel de copilărie.
Decât ceea ce se întâmplă astăzi.
Exact, ne jucam în fața blocului, aveam o oră de venit în casă, erau altfel lucrurile. Aveam foarte mulți prieteni.
Spune-mi puțin ce s-a întâmplat după momentul când mama a luat decizia de a pleca de acasă. Bunicul deja decedase, ai spus. Cu cine ați rămas voi? În grija cui ați rămas?
Pentru o perioadă am rămas în grija bunicii. Sora mea deja plecase la un prieten. Bunica s-a hotărât să mă ia la ea, să-mi poarte de grijă. Însă bunica mea a fost întotdeauna o femeie foarte sufletistă și iubitoare. Mama ei se îmbolnăvise, străbunica, și avea o pensie destul de mică, undeva la 300 de lei pe atunci, 300 de ron. Și și-a dat seama că nu m-ar fi putut crește așa cum își dorea, să-mi ofere o educație bună, o școală bună, și a găsit ea în mintea ei o soluție. S-a gândit că ar fi mai bine să mă ducă într-un loc unde sunt copii și multe jucării. Și sigur, e visul oricărui copil să meargă să se joace, să aibă copii în jurul lui jucării și tot ce e mai frumos.
Și așa ai ajuns într-un centru de plasament.
Da, locul acela pe care eu mi-l imaginam probabil ca fiind McDonald's, nu era. Era un centru de plasament, așa cum spuneai și tu, unde lucrurile nu sunt chiar întotdeauna așa cum le credem a fi.
Stăteam de vorbă odată cu un tânăr care la fel a crescut într-un centru de plasament și spunea că mi-aș fi dorit foarte mult să fie altfel viața mea, dar uitându-mă în spate, am constatat că sunt mulțumit cu ceea ce mi s-a întâmplat. Și ne-a povestit diverse experiențe interesante pe care le-a trăit la momentul respectiv în centru de plasament. Și m-am bucurat atât de mult că în toată perioada aceasta, noi, care am trăit într-o familie, ne gândim și ne spunem, băi, cred că într-adevăr tinerii care ajung să plece dintr-un centru de plasament, copiii care sunt acolo, au nevoie de dragoste, au nevoie să fie susținuți. Și totuși am constatat că sunt tineri care, din orice lucru, văd partea frumoasă. Nu contorizează momentele negative sau momentele triste. Și m-am bucurat foarte mult pentru lucrul acesta, pentru că noi avem de învățat de la astfel de tineri.
Sigur, eu cred și mi-am ghidat viața după această idee, după acest ideal. Nu se merită ca să mergi înainte, ținând cont de lucrurile rele, greșite, neplăcute din trecut. Trebuie să trăiești prezentul astfel încât viitorul să fie frumos, astfel încât ceea ce faci astăzi să lase un lucru plăcut în urmă și să-ți creeze un lucru frumos în viitor. Sunt momente plăcute și neplăcute, însă dacă vrei să vezi partea plină a paharului, lucrurile frumoase le poți vedea întotdeauna. Și asta nu doar într-un centru de plasament și într-o familie obișnuită.
Dar este destul de greu să faci lucrul acesta. Spune-mi, ce vârstă aveai tu când ai ajuns în centru de plasament?
N-a zis nimeni că e ușor, într-adevăr, însă nu e imposibil. Eram destul de micuț, undeva 5-6 ani.
Când deja începusei să-ți dai seama de viață, să spunem așa. Copiii la 5-6 ani deja știu mai bine ce este alb, ce este negru, deja încep să elucideze misterul. Dacă la 3 ani erai puțin debusolat atunci când s-a întâmplat divorțul în familie, probabil că nu te gândeai tu ce repercusiuni va urma după momentul respectiv. Dar la 6 ani deja începusei să-ți dai seama de multe.
Da, așa e. Vine o vârstă în care nevoile se schimbă, vrei să relaționezi altfel cu oamenii. Dacă până la 3, 4, 5 ani erau niște nevoi
primare,
exact, nevoia de a mânca,
de a te juca, de a dormi,
da,
sau lucruri de genul ăsta.
Nu erau niște lucruri foarte mari, erau lucruri generale. Vine o vârstă în care îți dorești camera ta, îți dorești hainele tale, îți dorești spațiul tău, îți dorești niște lucruri pe care să ți le poți însuși și de care uneori nu poți avea parte. N-a fost destul de ușor și n-a fost deloc destul de plăcut, pentru că într-un spațiu unde sunt foarte mulți copii, vorbim de 200, 200, 300 de copii, spațiul, locul era destul de mic, aglomerație, când plângea unul tăcea celălalt, când tăcea celălalt plângea altul și tot așa era o hărmălaie continuă, nu este destul de ușor.
Și dacă până la momentul respectiv considerai că acolo va fi un vis împlinit, copii mulți, jucării, care a fost reacția ta?
Da, sigur că visul nu semăna deloc cu realitatea. Poate că dacă am îmi ilustra acum ceea ce trăia Alice în Țara Minunilor, nu seamănă deloc cu ceea ce credeam eu că va fi acea oază unde sunt copii și foarte multe jucării. Veniseră responsabilitățile, veniseră situații neplăcute când altul mai mare te îmbrâncea, existau tot felul de tensiuni. Fiecare avea personalitatea lui, modul lui de a gândi. Mulțimea de multe ori spunea cuvântul și își punea amprenta asupra ta. Știi, dacă ar fi uneori să descriu casa de copii sau centrul de plasament, l-aș asemăna de multe ori cu o junglă în care cel care este mai puternic reușește să se ridice deasupra tuturor pentru a supraviețui sau pentru a-și impune anumite dorințe.
Vreau să te întrerup puțin pentru a asculta împreună o piesă muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Am revenit în studio, iar invitatul meu de astăzi este Mircea Avram. Tema pe care noi o discutăm astăzi, ia atitudine cu viața ta. Ei bine, Mircea, rămăsesem la momentul în care tu ne povesteai despre cum este un centru de plasament, cum l-ai perceput tu atunci și cum îl vezi acum, după ce ai trecut de perioada respectivă. Spuneai tu că este ca o junglă unde cel mai puternic supraviețuiește sau se luptă să supraviețuiască.
Da, sigur. Dacă ar fi să relatez cum îl văd acum, poate ar fi lucrurile puțin mai blânde. Timpul a mai trecut, chiar săptămâna aceasta...
Și vezi cu alți ochi situația.
Da, văd lucrurile cu alți ochi pentru că înțeleg anumite situații mai bine. Înțeleg poate de ce anumiți oameni sunt uneori mai supărați, mai violenți, mai nervoși. Irascibili. E dificil să ții în frâu foarte mulți copii. Este foarte greu să faci față tuturor situațiilor care vin, problemelor, să întâmpini toate nevoile cu optimism. Însă nu cred că este imposibil. Cred că fiecare om își are locul lui acolo unde trebuie.
Știți la ce mă gândesc? Că în momentul în care un copil ajunge acolo, în centrul de plasament și își dă seama că realitatea pe care o trăiește este alta decât și-o imaginase până la momentul respectiv, ar trebui să aibă puterea să treacă puțin. Știu că sunt psihologi în centrele respective, că instructoarele care au grijă de copii ar trebui să aibă menirea de a-i ajuta pe copii să depășească puțin momentele respective. Însă îmi aduc aminte de o situație pe care mi-a povestit-o cineva și spunea de o fetiță care a fost dusă într-un centru de plasament în regim de urgență, abuzată în familie, lucruri de genul acesta. Și în momentul în care a intrat în centru de plasament, unde ar fi trebuit să aibă liniște, mai multă liniște decât a avut ea acasă, nu a făcut decât să stea zile întregi și să plângă lângă ușă, spunând că vreau ca mama să vină să mă ia acasă. Și fetița respectivă, în 2 săptămâni, îmi spunea persoana respectivă, a făcut depresie. Efectiv, nu a putut să treacă de momentul respectiv și nici cei care erau angajați acolo n-au reușit să o ajute să își revină. Și îmi dau seama că ai nevoie de cineva care să te ajute, să te motiveze puțin. Ai cunoscut copii de genul acesta? Cum ai perceput tu lucrurile? Nu ți-ai dorit să te întorci înapoi la bunica?
Da, e o întrebare foarte bună și astfel de cazuri sunt zilnic întâlnite în centrele de plasament din România. Personal lucrez și colaborez cu câteva centre de genul și încerc să discut cu tineri care trec prin situații de genul acesta. Se închid în ei, refuză mâncarea, refuză orice comunicare. Este foarte greu să înlocuiești un lucru care ți-a fost luat. Liniștea părintească, libertatea, exact cum povesteai tu de fetița care a fost dusă în regim de urgență. Centrele de genul acesta sunt în general centre cu regim închis, care te privează de libertate. Și e foarte greu pentru un om care a crescut în libertate, care s-a dezvoltat în libertate,
să se trezească dintr-o dată
îngrădit, într-o cușcă, să te trezești în fiecare dimineață și în fața geamului să ai gratii. Îmi aduc aminte de o imagine, acum o numesc haioasă, pe atunci o numeam macabră. Majoritatea copiilor pe care îi vedeam când intrau în centru erau rași în cap, pentru a nu avea păduchi. Veneau din tot felul de medii și pentru a nu infesta și pe ceilalți, erau tunși băieți, fete, erau tunși rași în cap. Majoritatea pijamalelor sau a hainelor de zi arătau la fel. Erau niște traininguri verzi.
Deci, imaginea pe care tu o descrii la momentul acesta nu face decât să ne ducă cu imaginația către o închisoare.
Da, n-aș vrea să o asemăn cu...
Unde
cu...
toți sunt alineați după numere, să spunem așa, pentru că am stat de vorbă cu cineva care deja nu mai vorbea de copii, respectiv ca fiind copii. Personal am fost în iarnă într-un centru de plasament unde erau copii bolnavi de autism. Și am stat de vorbă cu directoarea, am petrecut acolo 2 ore împreună cu câțiva prieteni, doar să stăm să ne jucăm cu copiii, să... le aducem o bucurie. Ne-am dus noi cu jucării, dulciuri și ce am mai considerat noi că ar fi binevenite pentru ei la momentul respectiv. Și știi ce am constatat? Că directoarea, în momentul în care vorbeam despre copii, nu se raporta la ei ca fiind copii, beneficiari. Termenul acesta pe mine m-a... Nu știu, de, efectiv mi s-a părut destul de dur.
Fie sunt beneficiari, fie sunt copii instituționalizați. Există tot felul de...
De denumiri.
Denumiri.
Și sunt copii.
Convenționale. Exact. Sigur, nu poți numi un copil, un suflet uman, o inimă care este la fel ca a ta, un beneficiar. Sigur.
Și dacă stai să te gândești puțin, care sunt beneficiile pe care le are copilul respectiv acolo? Că este... pur și simplu lipsit de dragoste, de afecțiune, are foarte multe nevoi, doar pentru că tu îi oferi o masă și un pat unde să doarmă, îl numești beneficiar?
Da, este un subiect destul de amplu, însă aș vrea puțin să tratez câteva idei. E adevărat că, mergând în această sferă, este foarte greu și personal sunt convins că statul încă la momentul de față nu are o soluție concretă pentru astfel de copii. Sunt cazuri și majoritatea, cam așa se rezumă, o spun din proprie experiență, poate din 200-300 de colegi, unul sau doi au reușit să termine un liceu și o facultate. Mare parte, restul 97-98% au ajuns probabil în stradă, în canalizare sau prin gări, cerșind, tâlhărind sau comițând tot felul de lucruri interzise, datorită unui stat care la un moment dat
își ia mâinile de pe copii
mult.
Și spune până aici, până la vârsta asta am avut grijă de
la
tine,
la vârsta majoratului, fără nicio perspectivă, fără nicio
soluție. Știu că într-un centru de plasament copiii sunt ținuți până pe la vreo 14 ani, centru de plasament în regim de urgență, de care spuneam despre acesta.
Există mai multe
mai bine.
Tipuri, de tip familiar, sunt centrele de regim de urgență, sunt centrele colective unde sunt în general în număr mare, 100, 2, 3.
De la 14 ani știu că sunt trimiși la apartamente unde sunt cazați și au instructori, da,
există,
ce mai au grijă de ei.
Există un regim de reintegrare socioprofesională în cadrul a 5-7 persoane de sex masculin sau feminin care încearcă să se integreze prin muncă. Însă este
iar
foarte
greu. Iar de la 18
greu.
Ani sunt lăsați liberi.
Da, sunt pur și simplu nu lăsați liberi. Zgorniți.
Afară.
E adevărat că avem de-a face cu tot felul de caractere de copii, de tineri. Mulți se revoltă, mulți nu vor să facă nimic cu viața lor. Însă, o mare parte din vină nu este a lor, pentru că dacă îl înveți pe copil calea pe care trebuie să meargă de mic, când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Însă este destul de dificil ca să educi astfel de copii, pentru că nu există interes din partea, să le spunem, pedagogilor, instructorilor, pentru că fiecare are problemele lui, vin cu scuze de genul salariul nu este motivant, însă pot să spun că am găsit și cazuri diferite. Săptămâna aceasta, chiar sâmbătă seara, am vizitat un centru de copii cu handicap din Ploiești. Se cheamă Sfântul Apostol Andrei. Sunt undeva, cred că, la 200 sau 300 de copii. Copii care toată viața lor au stat imobilizați la pat, care au sindromul Down, care au sindromul oaselor de sticlă, care au tot felul de malformații. Și am rămas impresionat de dragostea cu care doamnele de acolo se ocupau de ei. Aduceau de acasă tot felul de tratamente pe care statul nu le punea la dispoziție. Există și astfel de cazuri, însă ele sunt destul
sunt
de rare.
Puține, da, exact, sunt foarte puține. M-am uitat la copiii pe care i-am vizitat în iarnă bolnav de autism. Am avut un șoc, pentru că directoarea, în momentul în care am ajuns acolo, mi-a spus, dacă îți fac rău, te rog să ne anunți. Și zic, stai puțin, cum adică să-mi facă rău? Și apoi am constatat că copiii respectiv nu sunt vizitați pentru că ei sunt destul de violenți. Oamenii refuză să meargă în astfel de centre pentru că au niște reacții imprevizibile copiii respectivi. Eu vreau să spun că am stat acolo 2 ore și jumătate, timp în care nu am văzut niciun incident. Nu s-a petrecut absolut nimic de ce m-aș fi temut, cum mă pusese în temă directoarea. Am avut 2 fete care efectiv nu mi-au dat drumul din brațe. 2 ore și jumătate au stat scai, lipite de mine efectiv și atunci mi-am dat seama, zic, băi, copiii ăștia chiar au nevoie de afecțiune. Copiii ăștia nu au nevoie de mâncare, nu au nevoie de jucării. Da, bine, sunt lucruri normale.
Normale.
Dar ei nu, ei au nevoie de altceva și ei nu primesc aici.
Da, sigur, când îi privim pe acești copii, când privim aceste situații, când auzim despre ele, în general, reacțiile oamenilor sunt împărțite în 2 categorii. Sunt oameni care simt împreună cu ei și oameni care spun sunt periculoși, sunt de evitat, sunt lepădăturile statului,
exact.
Nu te du acolo, ai grijă că ei nu știu ce boli, vezi că sunt bolnavi. Trebuie să căutăm rădăcina acestor probleme. De ce au ajuns copiii ăștia să fie violenți? De ce au ajuns să aibă anumite nevoi? De ce se manifestă așa? Am căutat să studiez puțin fenomenul acesta al copiilor care se leagănă. Prima mea imagine din casa de copii când am intrat a fost un băiat sau o fată, nu știu ce era, pentru că toți arătau la fel, cu aceeași zeghe verde, tunși rași în cap, nu puteam să identific ce era. Însă când am intrat, se legăna înainte și înapoi și curgea salivă din gură. După ani, când am părăsit, am fost curios de ce se întâmplă lucrurile astea. Îți spun și am spus-o de multe ori oficialităților, ori de câte ori am avut ocazia. Acești copii sunt sedați, există medicamente de genul Legomazin, Levo, pentru că ei au energie, vor să se joace, aleargă, se mai împiedică.
Și pentru a nu deranja,
este mai ușor să-i sedăm și să rămână, așa cum este termenul folosit, niște legume.
Spune-mi despre tine. Îmi dau seama că impactul pe care l-ai avut în momentul în care ai ajuns acolo a fost unul major și ți-ai dat seama că visul acela unde vor fi foarte mulți copii și jucării nu a fost tocmai așa cum ți l-ai imaginat tu. Cum ai reușit tu să supraviețuiești și să treci peste toată situația aceasta?
Da, în primul rând, visul meu a fost un vis aparte și eu cred că visul oricărui om nu e de vânzare. Trebuie să-ți continui visul și să lupți pentru el. A avut un impact destul de negativ, însă n-am uitat că țelul meu era altul și chiar dacă au fost situații dificile, aș putea să-ți povestesc multe cazuri neplăcute, însă prefer să mă limitez la cele frumoase. Întotdeauna mi-am dorit și, uite, îți voi da o ilustrație. Aveam o doamnă pedagog destul de agresivă și întotdeauna ea venea și spunea, zice, nu o să fiți în stare niciodată de nimic. O să vă mănânce câinii mămăliga din traistă. Asta era una dintre expresiile dumneei consacrate.
Pe care tu ai ținut-o minte.
Pe care am ținut-o minte și nu o voi uita niciodată. Și într-o zi am spus, eu vă voi dovedi că nu o să mănânce câinii mămăliga din traistă și o să le dau eu de bunăvoie. O să am atât de mult încât o să le dau de bunăvoie. Lucrul acesta m-a ambiționat să merg mai departe, să lupt, să pot face o școală, să pot depăși. Mi-aduc aminte că pentru a câștiga favorul celor mai mari, pentru că mergeam la școală, rămâneam uneori după ore și luam referate pentru colegi și le făceam contra cost. Reușisem să acumulez destul de multe informații, luasem foarte multe diplome la olimpiade, mergeam la olimpiade de matematică, aveam câțiva profesori care pe ascuns îmi aduceau diverse lucruri și veneam din exterior cu tot felul de lucruri de schimb înăuntru. Le procuram anumite lucruri, deodorante, spray-uri, parfumuri, mâncare mai bună, dulciuri și atunci reușisem să îmi creez o oarecare protecție. Beneficiam de o cameră bună unde puteam să învăț, unde puteam să lucrez pentru școală cât mai mult.
Stau și mă gândesc la faptul că îmi spui că erai un băiat descurcăreț, cu alte cuvinte, și că mereu ai știut să profiți de situații, să-ți creezi așa puțin cale pentru a îți crea confortul tău, la urma urmei. Dar sunt foarte mulți copii care se plafonează și în momentul în care cineva vine și le spune, știi ceva, tu nu o să fii capabil de absolut nimic în viața asta, copilul respectiv nu se mai dezvoltă, nu mai vrea să treacă peste. Rămâne acolo. Băi, asta mi se spune, asta sunt. Tu nu. Tu ai avut ambiție și ai trecut peste. Ți-ai creat o lume a ta, o lume a cărților, să spun așa. Te-ai refugiat în învățătură, în cărți?
Da, e adevărat, obișnuiam să citesc foarte mult și acum visul meu este să devin o enciclopedie. La un moment dat îl urmăream pe maestrul Vadim Tudor când spunea tot felul de informații și îmi notam și verificam. Uneori chiar îl prindeam spunând lucruri care nu erau chiar cu exactitate. Însă asta a fost refugiul meu, căutând să depășesc situația și condiția în care mă aflam, găseam noi puteri, găseam noi speranțe că mâine va fi mai bine. Știam că singura mea șansă de a scăpa de acolo era învățătura.
Spune-mi, ai avut vreodată dorința aceea de a te întoarce în familie, de a reveni la bunica, de a...
Da, bunica mă mai vizita uneori, țin minte, aveam o prăjitură preferată, se chema măgura. Bunica n-avea foarte mulți bani, dar când venea la mine, întotdeauna mi-aducea prăjitura mea preferată, mi-aducea suc, venea cu tot ce era mai bun pentru a-mi face cât mai cu putință ziua mai frumoasă. Obișnuiam să ieșim prin parc, să ne plimbăm, să-mi povestească ce mai e acasă, îmi povestea de fiecare vecin, de căței, de găinile din curte, de toate lucrurile, de florile care le aveam în grădină. Obișnuiam dimineața să văd florile pe care le aveam în grădină, să alerg, să mă joc și bunica îmi povestea de toate lucrurile astea și mă făcea să trăiesc ca și când aș fi fost acolo.
N-ai avut niciodată resentimente față de situație, față de tot ceea ce s-a întâmplat? Pentru că am stat de vorbă cu câțiva oameni care au cunoscut copii de genul acesta și spuneau în momentul în care au ajuns în centru de plasament, n-au mai vrut să afle nimic de părinții lor, n-au mai vrut să ia legătura cu ei, veneau să-i viziteze și aceștia refuzau să meargă să-i mai vadă, pentru că spuneau, m-ai aruncat, m-ai dat la o parte din viața ta, ce mai vrei acum de la mine? Tu ai continuat, n-ai avut niciodată resentimente față de situație, nu i-ai spus niciodată bunicii de ce m-ai adus aici, de ce ai ales să...
A fost o perioadă în care nu am înțeles de ce lucrurile s-au petrecut așa. Resentimente nu pot să spun că am avut, pentru că întotdeauna am fost un luptător. Însă au fost momente dificile, au fost momente în care mă întrebam de ce eu și nu altul, de ce tocmai mie mi se întâmplă lucrurile astea când mai sunt și alții. Mi-aduc aminte că la un moment dat psihologul centrului era chiar vecina din scara noastră de bloc.
Pe care tu o cunoșteai.
Copilărisem cu copilul ei și mă gândeam, venea și mă vizita destul de des și mă gândeam și îi povesteam de ce eu și zic, cum ar fi fost să fii tu și nu eu, nici el nu înțelegea. Însă resentimente nu cred că am avut. Au fost semne de întrebare care până la o anumită vârstă au persistat. Dar să am resentimente nu am avut niciodată, nu mi-ar fi făcut deloc bine. Mă bucuram că bunica mă mai vizita uneori și îmi însenina zilele.
Nu renunți la întrebarea mea de a afla răspunsul dacă într-adevăr ai avut momente când i-ai pus astfel de întrebări bunicii, când... Dar
sigur,
vreau să-ți spun că este momentul să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vreau să îmi răspunzi la întrebare.
Thank you.
Am revenit în studio, iar invitatul meu de astăzi este Mircea Avram. Ia atitudine cu viața ta, este tema pe care noi o discutăm. Mircea, mi-ai rămas dator cu un răspuns. Te-am întrebat înainte de pauza muzicală dacă ai avut momente când ai întrebat-o pe bunica de ce ai ales varianta de a mă aduce aici. Poate că era mai bine acasă, poate că acolo unde mâncai tu și mâncam și eu o duceam mai bine decât aici.
Au existat astfel de momente în care am întrebat-o, însă bunica întotdeauna îmi povestea că, sau să zicem așa, sloganul ei era acesta: aveam o mamă bolnavă, bătrână și o vacă. E haios sloganul ei, însă povestea că străbunica era bolnavă și trebuia să o îngrijească și singura sursă de venit era văcuța vaca pe care o aveam. Laptele îl transforma fie în brânză, fie îl valorifica în bani și abia își duceau traiul de zi cu zi. Și s-a gândit ea că ar fi fost mai bine să am o haină curată, să pot să beneficiez de altceva. Atât a crezut ea că e mai bine. Așa a considerat că ar fi mai benefic pentru mine.
Mă bucur foarte mult pentru că tu mi-ai spus că nu ai avut niciodată resentimente față de situația în care te-ai aflat. Dar asta pentru că trebuie să recunoaștem. În fiecare dintre noi Dumnezeu lasă resurse să putem să ieșim din condiția în care suntem, să putem să ne depășim condiția. Și mă bucur foarte mult că tu ai găsit aceste resurse și te-ai forțat, cum ar veni, pentru a-i demonstra și bunicii, poate și instructoarei care vă spunea că nu o să fiți capabil de nimic și nu în ultimul rând să-ți demonstrezi ție că tu poți să fii altfel decât poate te văd alții. Mă gândesc că nu era tocmai o situație plăcută să știi că ești privit ca un copil defavorizat din punctul acesta de vedere și asta te-a făcut și te-a ambiționat să iei puțin atitudine.
Așa este. Dumnezeu pune în fiecare dintre noi resursele necesare ca noi să ne dezvoltăm și să putem să ne depășim condiția. Nu pot să nu amintesc versetele care Dumnezeu spune că știu gândurile ce le am cu tine, gânduri de pace, nu de nenorocire, să-ți dau un viitor și o nădejde. Versete care spun că Dumnezeu vrea ca noi să fim cap și nu coadă, că ne vrea sus, ne vrea puși deoparte. Însă, cred că acel ceva care a fost în mine este în fiecare dintre noi, acea dorință de a depăși starea noastră uneori dificilă.
Pentru că, în general, trebuie să recunoaștem, tinerii au dorința de a face ceva, își doresc să crească, își doresc să depășească situația părinților lor de multe ori, își doresc să pur și simplu să-și ia zborul, dar de multe ori nu sunt ajutați și nu sunt îndrumați către acest lucru. Vreau să spun că suntem la final de emisiune, mai avem foarte puțin timp, dar trebuie să tragem câteva concluzii și îmi dau seama că discuția cu tine nu se poate opri aici, pentru că eu mai am foarte multe întrebări și cu siguranță și tinerii care ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței sau cei care ne urmăresc mai au curiozități cu privire la ceea ce s-a întâmplat în viața ta ulterior. Așa că aș vrea ca împreună să continuăm discuția, dacă ești de acord, săptămâna viitoare, când putem să învățăm mai multe despre ce înseamnă să iei atitudine cu viața ta.
Cu siguranță.
Pentru că suntem la final de emisiune, vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un gând celor care au fost alături de noi cu privire la tema pe care noi o abordăm. Ia atitudine cu viața ta.
În primul rând, cred că ideea de a lua atitudine, indiferent de situație, indiferent de mediul în care te afli, de contextul cultural, istoric al vieții, indiferent cât ești de defavorizat, cred că în noi, în mine și în tine, se găsește acea putere de a fi tu schimbarea pe care o vrei în alții.
Mircea, îți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația mea. Săptămâna viitoare, așa cum am spus, vom continua discuția și vom încerca să aflăm mai multe despre cum putem să luăm atitudine când vine vorba de viața noastră. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ați ales să rămâneți până la final alături de Lecția de Viață. Nu uitați, vă aștept pe pagina de Facebook Lecția de Viață, unde puteți să lăsați sugestiile voastre cu privire la temele pe care vreți să le abordăm și, de ce nu, să vă spuneți dorința dacă vreți să fiți prezenți la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!